Και πλησιάσας ο Αβραάμ, είπε, μήπως θέλει απολέσει το δίκαιο μετά του ασεβούς. Εάν είναι πεντήκοντα δίκαιοι εν την πόλη, θέλεις άρα απολέσει αυτούς. Και δεν ήθελε συγχωρήσει 14 σελίδα. Ρητσάκη, το είπα και προηγουμένως και τώρα το είπα. Λοιπόν, Ιώτα Ήτα είναι το κεφάλαιο, σωστά, και το είπα το 23 εδάφιο. Πώς? Γένεση. Το βρήκατε όλες? 15 ναι, 15 σελίδα είναι το 23. Το κεφάλαιο είναι στη 14 σελίδα, το Ιώτα Ήτα. Και συγγνώμη για αυτό που δεν είπα για τη γένεση. 23. Και πλησιάσας, λέει ο Αβραάμ, είπε, μήπως θέλεις απολέσει το δίκαιο μετά του ασεβούς. Εάν είναι πεντήκοντα δίκαιοι εν την πόλη, θέλεις άραγε απολέσει αυτούς. Και δεν ήθελε συγχωρήσει εις τον τόπο δια τους πεντήκοντα δικαίους τους εν αυτό. Μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις το σου το πράγμα, να θανατώσεις δίκαιον με τα ασεβούς και ο δίκαιος να είναι όσο ασεβείς. Μη γέννητο ποτέ εσέ. Ο κρίνων πάσα τη γη δεν θέλει καμή κρίση. Είπε δε ο Κύριος, εάν εύρω εν της Σοδόμης πεντήκοντα δικαίους, εν τη πόλη θέλω συγχωρήσει εις πάντας τον τόπον δι' αυτούς. Και αποκριθείς ο Αβραάμ, είπε, ιδού, τώρα ετόλμησα να ομιλήσω προς τον Κύριό μου, ενώ είμαι γη και σποδός. Η σποδή, θυμάστε, ήταν η στάχτη που βάζει τα κεφάλια τους. Ένα τίποτα, δηλαδή, καμένο κάτι που ήταν χρήσιμο κάποτε. Εάν λείψωση πέντε εκ των πεντήκοντα δικαίων θέλεις απολέσει πάσα την πόλη εξαιτίας των πέντε. Είπε δε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, εάν έβρω εκεί 45. Και πρόσθεσε έτσι ο Αβραάμ να λαλήσει προς αυτόν και είπε, εάν έβρωσε εκεί 40, και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν χάρη των 40. Και είπε ο Αβραάμ, ας μην παροξυνθεί ο Κύριός μου, εάν έτσι λαλήσω, εάν ευρεθώ σε εκεί 30, και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, εάν έβρω εκεί 30. Και είπε ο Αβραάμ, είδου τώρα ετόλμησα να λύσω προς τον Κύριό μου, εάν ευρεθώ σε εκεί 20, και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάρη των 20. Και είπε ο Αβραάμ, ας μην παροξυνθεί ο Κύριός μου, εάν λαλήσω έτη άπαξ, εάν ευρεθώ σε εκεί 10, και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάρη των 10. Και ανεχώρησε ο Κύριος, αφού έπαυσε να λαλεί προς τον Αβραάμ, και ο Αβραάμ επέστρεψε στον τόπο αυτού. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Είναι το χαρακτηριστικό αυτό που μαζευτήκαν τρεις άγγελοι και πήγαν να καταστρέψουν τα Σόδομα και τα Γόμορα, γιατί η αμαρτία έφτασε μέχρι τον ουρανό, όπως και γίνεται σήμερα. Η αμαρτία μα φτάσει στο πλήρες, όπως την εποχή εκείνη θα έρθει η επέμβαση του Θεού. Το πλήρες είναι αυτό που βλέπουμε και συμπληρώνεται κάθε μέρα, τα μικρά πράγματα που γίνονται τώρα. Τα πολλά, τα μεγάλα έχουν γίνει. Οπότε κάποια στιγμή δεν θα είναι ο χώρος που ζούμε όμοιος με όπως ήταν την προηγούμενη. Θα έχουν γίνει συνταρακτικά γεγονότα που θα μας αναγκάσουν όλους να τα προσέξουμε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι εδώ ο Θεός βλέπει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι πέντε πόλεις, οι οποίες βρίσκονται με την ίδια νοοτροπία και την ίδια αμαρτία. Πολυθεϊστές, βρώμικοι σαν άνθρωποι με τα αισθήματά τους ελεύθερα, με οτιδήποτε υπήρχε ανόητο ή ανώμαλο το αφήναν ελεύθερο, με αποτέλεσμα να ζει ο καθένας όπως θέλει. Οι νόμοι ήταν για πράγματα ανώφελα, φτιαγμένοι για την εποχή εκείνη, και γι' αυτό βλέπουμε ότι κυνηγούσαν τους τρεις αγγέλους που είχαν πάει στο σπίτι του Λότ. Δεν υπήρχε νόμο να τον προστατεύει τους ξένους. Έτσι και έμπαινε εκεί μέσα, τελειώνουν όλα. Κάτι που αρχίζει και σε εμάς και το βλέπουμε τώρα, ότι βγαίνει με νομοθεσίες διάφορα πράγματα. Το σωστό το λένε λάθος και το λάθος σωστό. Αυτό είναι ότι πλησιάζουμε προς το τέλος. Και είναι αυτή η αμαρτία που πάει προς το πλήρες. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Αβραάμ. Ξέρουμε πως είναι ο πατέρας της πίστεως. Γιατί το λέει πατέρα της πίστεως? Γιατί έκανε πράγματα που δεν έκανε κανείς άλλος στην εποχή του. Αυτός από ό,τι φαίνεται δεν αναπαυότανε με τις θεότητες που υπήρχαν και ήταν ένας άνθρωπος Σάουλος τους άλλους, μέσα στην αμαρτία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η αμαρτία δεν ήταν απλή, αλλά δυστυχώς εκκινιόταν η αμαρτία. Και η αμαρτία αυτή την υπηρετούσαν. Όταν θυσιάζανε παιδιά στους Βααλίμ και στο Βαάλ και σε τέτοια εκεί τα γάλματα, οπωσδήποτε όλοι συμμετείχανε σε αυτό. Αν δεν συμμετείχες, ήσουν αδάχτυλο δεικτούμενος και δεν σε δεχόντουσαν. Οπότε έπρεπε να φύγεις από κοντά τους. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ο Αβραάμ ότι γίνεται κάτι δύσκολο. Πρώτα απ' όλα εγώ θαυμάζω αυτό που έγινε με τον Αβραάμ, ότι η γυναίκα του τον ακολούθησε. Δεν παρουσιάστηκε στη Σάρα ο Θεός. Ο Αβραάμ ζητούσε και παρουσιάζεται ο Θεός και του λέει, ξέρεις κάτι, επηρεάζεσαι τόσο πολύ λόγω συναισθήματος εδώ που είσαι, που δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου, να σε ευλογήσω. Τι πάει να πει ευλογία? Να μου παραδοθείς και να σου ανοιχτώ να γνωρίσεις τον ουρανό και τα μεγαλεία μου. Δεν θα τα καταφέρεις, γιατί επηρεάζεσαι. Γιατί επηρεαζότανε? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε ούτε νόμος να ξέρει τι είναι αυτό που πρέπει να αποφύγει, ούτε υπήρχε κάτι το οποίο να του δίνει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο, που να το λάβει και να παίρνει δύναμη. Και θα έπρεπε λοιπόν φυσικά σαν άνθρωπος να αποκοπεί από κάποια πράγματα, να μην είναι κοντά του, να τα επιθυμεί και να τα βλέπει, για να μπορέσει να ακολουθήσει μία πορεία πιο πολύ προς το θέλημα του Θεού. Τι πάει να πει αυτό? Βγαίνεις από τα οργανωμένη αμαρτία. Όταν λέμε σήμερα τον κόσμο τον μισούμε. Μισούμε τους ανθρώπους? Όχι. Μισούμε το σύστημα. Γιατί όλο το σύστημα λειτουργεί εδώ τώρα στην Αθήνα μέσα υπέρ της αμαρτίας. Όλοι σκέπτονται πώς θα διασκεδάσουν σήμερα με τους καρναβάλους. Τι είναι καρνάβαλοι? Διονυσιακά μυστήρια τα οποία υπήρχαν τότε και από ό,τι λένε τώρα μέσα με τα ιστορικά γεγονότα που έχουν γραφτεί τα βιβλία τους, τι λένε? Δίνουν την ευκαιρία βάζοντας μία μάσκα και παραποιώντας το πρόσωπό του να μην φαίνεται, να ζήσουν οι νεκροί, λέει, μέσα τους. Καθαρά λοιπόν πονηρά πνεύματα να τους επισκεφτούν και να γλεντήσουν, αφήνοντας αυτά τα πνεύματα να εκδηλωθούν. Χριστιανικό έθνος είμαστε? Και όμως γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται. Και πηγαίνουν όπου μπορεί να φανταστείτε. Άκουσα τώρα με τις ειδήσεις τα διάφορα που λένε εκεί, ότι υπάρχουν ψυχολόγοι στην Πάτρα και κοινωνική λειτουργή για να ενισχύσουν αυτούς που πάνε εκεί, να τους ενισχύσουν ώστε να γλεντήσουν, να περάσουν καλά. Συγγνώμη, χοροπηδάνε και κάνουν οτιδήποτε. Δεν γλεντάνε με αυτά? Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εδώ? Ένας άνθρωπος νοήμων που σκέπτεται καταλαβαίνει ότι εκεί γίνονται άλλα πράγματα. Και γι' αυτό φτάνουν εκεί. Στο Ρίο Τζανέρο, που δεν είναι πιο οργανωμένο ακόμα, τις διαφορές τους στυλίνουν στα καρναβάλια και χάνουν καμιά εκατοστή την ημέρα εκείνη. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Μέσα σε όλο το πλήθος και στα αυτά που γίνονται, σκοτώνται και άνθρωποι. Αυτό το λένε διασκέδαση. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα λαό που διασκεδάζει έτσι και ένα άλλο λαό που διασκεδάζει δίνοντας την καρδιά του, επικοινωνώντας την προσευχή και λατρεύοντας το Θεό. Την ημέρα εκείνη θα ξεχωρίσουν αυτά. Όσο όμως υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να αυξηθεί η αμαρτία, αυτά ζουν μαζί. Εμείς λοιπόν πρέπει να μην επηρεαζόμαστε από αυτά. Για να μην επηρεαζόμαστε πρέπει να ζούμε παρουσία Πνεύματος Αγίου, ενεργή. Να γονατίζουμε να το Πνεύμα το Άγιο να μας δυναμώνει. Και να μην, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, γονατίζουμε και προσευχόμαστε για τους άλλους. Αλλά αν προσεύχομαι για τους άλλους από αγάπη για αυτούς, να τους θεραπεύσει ο Θεός, να τους σώσει, τότε εγώ δεν έχω πικρία στην καρδιά μου για αυτό που γίνεται. Δεν μου λείπει αυτό που γίνεται. Γιατί αν μου λείπει και το επιθυμώ λίγο, αναγκαστικά ή θα πάω προς το μέρος του ή θα εκδηλώνω επιθυμία και θα λέω δεν πειράζει. Οπότε τι γίνεται, διώχνω το Θεό από τη ζωή μου. Εν μέρη γίνομαι και εγώ το ίδιο. Γι' αυτό τι γίνεται, πρέπει να ακολουθήσω τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου μισεί την αμαρτία. Αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία. Αν δεν υπάρχει μίσος στην καρδιά μου, κάποια στιγμή λαχταρώ κάποια πράγματα από εκεί. Οπότε επηρεάζομαι και δεν μπορώ να συνεχίσω να προχωρήσω πνευματικά. Βρίσκομαι πεσμένος πνευματικά. Και βλέπουμε τώρα εδώ, υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Αβραάμ. Τι του λέει ο Θεός? Αυτό ζει στη Συρία ο Αβραάμ. Είναι Σύριος. Αλλά επειδή οι κατακτήσεις που υπήρχαν την εποχή εκείνη από τους Ασσυρίους είχε φτάσει και μέχρι τη Συρία, την ονομάζανε οι Σύριοι Ουλ των Χαλδαίων. Ενώ ήταν Συρία. Ό,τι μέρος καταλαβαίνανε οι Ασσύριοι, βάζανε αντικές ονομασίες. Και γι' αυτό τον αναφέρει και Σύριο και από την Ουλ των Χαλδαίων. Ήτανε πόλεις οργανωμένες, σύμφωνα με τα ανασκαφές που κάνουν σήμερα, αυτό το βρείτε στην... Υπάρχουν εγκυκλοπαίδειες οι οποίες γράφουν για αυτά τα πράγματα και μπορείτε να πάρετε κάποια από αυτές και να βρίσκετε αυτά τα οποία λέω τώρα εγώ. Και τα σπίτια στη Συρία ήταν πέτρινα και ήταν, λέει, και μάλιστα προχωρημένοι ως προς τις οικοδομές. Υπήρχαν, λέει, ενιαία δωμάτια, ας πούμε 100 μέτρα, το οποίο στηριζόταν με διάφορους τρόπους στην εποχή εκείνη, από τους τότε αυτούς που ασχολούνταν με τα κτισίματα, τα οποία είχε προχωρήσει η επιστήμη τους. Και ο Αβραάμ έφυγε από μια πόλη πέτρινη και βγήκε, πήγε με σκηνές να ζει. Και έφυγε από οργανωμένες κοινωνίες και πήγε εκεί που δεν είχε καμία ασφάλεια και θα μπορούσε οποιοδήποτε από τους λαούς που ήταν Άραβες, ας πούμε, την εποχή εκείνη, μέσα στις ερήμους και οπουδήποτε, να το σκοτώσει και να το πάρει ό,τι έχει. Όταν έφυγες από τις οργανωμένες πόλεις δεν ασφαλιζόσουν. Γι' αυτό μας λέει και το καλό Σαμαρίτη ότι στον δρόμο προς Ιεριχώ τον πιάσαν οι ληστές, του πήραν ό,τι είχε, τον αφήσανε μηθανή. Δεν υπήρχε ασφάλεια εκ το πόλεως. Στις πόλεις μόνο μέσα υπήρχε μια υποτυπώδης για την εποχή εκείνη. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Αβραάμ, του λέει ο Θεός, βγες από εκεί. Να μην επηρεάζεσαι, για να μιλάω μαζί σου, να σου δώσω τη δυνατότητα, το μυαλό σου, επειδή είναι πεπερασμένο, δηλαδή είναι, δεν είναι δυνατόν να με καταλάβεις, να μπορέσεις ζώντας μια καθαρή ζωή, να μπορέσεις να με πλησιάζεις. Να σου αποκαλύπτω να καταλάβεις τέτοια πράγματα. Και βλέπουμε τώρα ο Αβραάμ εδώ, ότι κάνει μια κίνηση. Πείθει τη Σάρα να τον ακολουθήσει, τον πατέρα του και τον Λότ, γιατί τους αγαπούσε ιδιαίτερα. Και παίρνει και τους δούλους του και βγαίνει. Αφήνει τα ακίνητα εκεί, αδιαφορώντας, σε συγγενείς του ποιος ξέρει τώρα τι, δεν τον ενδιέφερε, και βγήκε προς την έρημο χωρίς να ξέρει αν θα ξαναγυρίσει. Το πιο πιθανό ήταν να μην ξαναγυρίσει. Γιατί δεν υπήρχαν χάρτες τότε, ούτε οι Google, για να βρίσκουν δρόμους και ιστορίες και τέτοια και να ξέρουν όπου πάνε. Έβγαινες εκεί, έπαιρνες μια κατεύθυνση και αν δεν είχες καθοδήγηση, δεν θα μπορείς να φτάσεις ποτέ εκεί που ήθελες να φτάσεις. Εδώ τώρα βλέπουμε τον Αβραάμ ότι πίστεψε στο Θεό. Ότι μπορεί να τον φυλάξει, να κρατήσει τη Σάρα να μην αγριέψει και εκνευριστεί και θέλει να γυρίσει πίσω και όλοι αυτοί που ήταν μαζί του να μην στασιάσουν. Δεν ήταν μόνο ο εαυτός του, ήταν όλοι μαζί. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ήταν εν κινδύνο από τους δικούς του ανθρώπους. Και αυτό που θαυμάζω στην όλη ιστορία είναι εδώ, ότι η κίνησή του με τη Σάρα δεν την αγρίευε, αλλά τη σεβότανε και την υπολόγιζε. Όταν ήταν να θυσιάσει τον Ισαάκ, έφυγε αξιμέρωτα χωρίς να έχει ξυπνήσει η Σάρα. Και τον πήρε και πήγε. Βλέπουμε όταν του είπε να πάρει τη δούλη να κάνει παιδί μαζί της, δεν αντέδρασε. Δεν θα μπορούσε να πει τι λες. Ο Θεός μου είπε αυτό εδώ. Δηλαδή να είναι λίγο φανατισμένος με την ιστορία αυτή. Θα λυπήσω εγώ το Θεό για σένα? Δεν γίνεται αυτό. Όχι, πήγε με τα νερά της. Δηλαδή βλέπουμε, είχε σοφία Θεού. Δεν τραβούσε τα πράγματα υπερβολικά. Και έχουμε δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι οι βάσεις που χρειαζόταν για να κάνει αυτά τα ιδιαίτερα που το λέγει ο Θεός, που το λέμε πατέρα της πίστεως. Να θυσιάσει παραδείγματος χάρη τον Ισαάκ. Το πρώτο που ήταν απ' όλα ήταν ότι λέει είμαι ξένος και πάρικος. Δηλαδή εδώ που ζω σε λίγο θα φύγω. Αυτό είναι τρομερό για την εποχή του. Πίστεψε στην αιώνια ζωή. Και λέει είμαι ξένος και πάρικος εδώ. Επομένως δεν θα κάνω πέτρινο σπίτι, ούτε θα αγοράσω περιοχές για να φτιάξω πόλη όπως ήταν. Θα πηγαίνω όπου μου λέει ο Κύριος, και για να πηγαίνω όπου μου λέει ο Κύριος πρέπει να έχω σκηνή. Να τη στείλω εκεί που θα μου λέει. Ενώ αν είναι σε πέτρινη πόλη, έχει φτιάξει πόλη ολόκληρη, θα σηκωθεί να φύγει. Φεύγει από τη μία πόλη, μπαίνει στην άλλη. Γιατί στις πόλεις που φτιάχνουν την εποχή εκείνη δεν έμεναν μόνο οι φυλές, αλλά και οι επισκέπτες. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα να μείνει σε αυτή την πόλη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χάνει τη συνοχή που έχει. Ενώ σε σκηνή μέσα, ποιος θα πανάζει, θα φύγει από σκηνή, να πάει σε σκηνή. Έτσι βλέπουμε τώρα τον Αβραάμ, ο οποίος καθώς βγαίνει από την Ούρ του Χαλδαίου και καταλήγει στην έρημο, είναι εκτεθειμένος μεν από τον εχθρό, αλλά έχει ταμείο όπου βρίσκεται με το Θεό. Δεν χρειάζεται να έχει μια ιδιαίτερη σκηνή για να πάει να γονατίσει. Έπαιρνε τον εαυτό του, πήγαινε 100 μέτρα μακριά από τις σκηνές, εγωνάτιζε, ο ουρανός ανοιχτός μπροστά του, όλο το περιβάλλον ελεύθερο και δόξαζε τον Θεό και επικοινωνούσε μαζί του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό το μεγαλύτερο από όλα. Ναι μεν κίνδυνος, αλλά και ασφάλεια. Γιατί ερχόταν η παρουσία του Θεού, την ένιωθε και μίλαγε μαζί της. Και βλέπουμε τώρα κάτι εδώ. Λέμε πολλές φορές, ακούμε κάτι, μου είπε ο Θεός αυτό. Εδώ τι γίνεται. Συζητούσε όλη την ημέρα με τον Θεό. Δεν το είχε κάποιος άλλος τόσο έντονα. Και γι' αυτό τον είπε φίλο του. Φίλος του Θεού, λέει. Μπορώ να κρύψω, λέει, από το φίλο με τον Αβραάμ αυτό που ήταν να κάνω στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και πήγαινε να τον ενημερώσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι περνάει από τη σκηνή του. Του δίνει την υπόσχεση ότι η Σάρα θα αποκτήσει παιδί, αλλά παράλληλα όμως βλέπουμε ότι καθώς του μιλάει για τα Σόδωμα και τα Γόμορα, σκέφτεται το Λότ, ο οποίος βρίσκεται μέσα εκεί. Και όπως είπαμε, το πρώτο είναι ότι ξέρει ότι είναι ξένος, οπότε δεν φτιάχνει σπίτι γιατί ετοιμάζεται να τον επάρει και θέλει να πάει μαζί του, οπότε θέλει να είναι ελεύθερος, να πάει πλουσίος και όχι να φτιάξει διάφορα όπως να τα αγαπάει και να μην μπορεί να τα αφήσει. Και αυτό είναι οπωσδήποτε πολύ σοβαρό για να μπορέσει ο Θεός να επισκεφτεί μια ψυχή. Γι' αυτό μας λέει σήμερα απαρνηθείτε τον εαυτό σας, αλλά δεν τον απαρνούμεθα εύκολα. Και ποια είναι η απάρνηση? Είναι αυτά που άφησε αυτός. Άφησε τα πάντα. Εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Γιατί? Γιατί δεν θέλουμε να τα αφήσουμε. Και πολλές φορές στηριζόμεθα σε αυτά και όχι στο Θεό. Και από εκεί χαλάει όλη η συνταγή. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο Αβραάμ τα άφησε, βγήκε από εκεί, έδωσε εξετάσεις, δεν έφτιαξε σπίτι, αλλά έμεινε σε σκηνές και παράλληλα εμπιστευόταν στο Θεός ότι του έλεγε. Και βλέπουμε τώρα ο Θεός ότι αυτά τα οποία του εμπιστεύτηκε προσπάθησε να τα αξιολογήσει και να τα κρατήσει έτσι ώστε να μπορεί να αρέσει στο Θεό. Και καθώς πηγαίνε για τα Σόδωμα και τα Γόμορα τώρα οι άγγελοι, μεταξύ αυτών είναι και ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός από ό,τι φαίνεται, και μιλάει μαζί του και με αυτόν τώρα παίρνει θάρρος και του μιλάει σαν να είναι φίλος του. Και βλέπουμε τώρα αρχίζει από 50. Δύο πράγματα ξέρει ο Αβραάμ εδώ. Το πρώτο ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Το ξέρει, το ζει, είναι βεβαιωμένος. Και αυτό με την πίστη στο πρόσωπο του Θεού του δίνει την ασφάλεια. Ξέρει, όσο ακούει το Θεό θα πηγαίνουν όλα θαυμάσια. Αν όμως γίνει παραβάτης όσο το θέλημα του Θεού, τότε θα έρθει ο εχθρός να διεκδικήσει κάτι δικό του. Και το προσέχει αυτό. Γι' αυτό τον βλέπουμε. Ούτε τσακώνεται, ούτε μοιράζει τίποτα, ούτε οτιδήποτε. Με το Λότ έρχονται οι ποιμένες σε δύσκολη κατάσταση. Λέει του Λότ ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Εσύ είσαι ο αρχηγός. Πάρε μια απόφαση και πες, περιοριστείτε εκεί. Δεν το κάνει. Και τον ευλέπουμε για να κρατήσει την ειρήνη τι κάνει. Πάει και ενάντια στα συμφέροντά του. Όταν λέει του Λότ, διάλεξε που θα πας, ο Λότ κοιτάζει την πεδιάδα, είναι πράσινη. Τα βουνά είναι κατσάβραχα. Και του λέει, όπου πας εσύ θα πάω απέναντι εγώ, ανάποδα. Πηγαίνει αυτός προς την πεδιάδα που είναι το ποτάμι και αυτός πηγαίνει προς τα βουνά. Αυτό τι δείχνει, ένα άνθρωπο πίστεως. Δεν βγήκε εκεί για να πάει στην κοιλάδα των Σοδόμων και των Γομόρων, αλλά βγήκε για να πάει να συναντήσει το Θεό και να ζει με το Θεό. Ο Θεός όπου είναι, είναι παράδεισος. Αυτό δεν το ξέρει ο Λότ. Με αποτέλεσμα τα χάσε όλα. Αυτός όμως που το ξέρει, το τηρεί ευλαβικά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρει λοιπόν ότι ο Θεός είναι δίκαιος και αρχίζει τώρα εδώ. Του λέει, Κύριε, θα πας εκεί. Αν υπάρχουν 50 δικαίοι, θα τους καταστρέψεις μαζί με τους αδίκους. Και βλέπουμε ότι κάνει μια εισαγωγή εδώ. Αυτό που πιστεύει το λέει. Θέλεις να απολέσει το δίκαιο με τον ασεβή. Και του λέει, αν αυτή τη στιγμή βρεις 50 δικαίους, θα καταστρέψεις τα Σόδομα και τα Γόμορα. Του λέει ο Θεός, όχι. Αν υπάρχουν, λέει, 50 δίκαιοι, με τίποτα. Το 50 γίνεται 10. Ο Θεός δεν βρίσκει 10, βρίσκει 3. Εκείνη τη στιγμή ήταν σωστή, μετά χαλάσανε κι αυτοί. Και χάρη των τριών, τους βγάζει έξω, τους ασφαλίζει και μετά καταστρέφει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι ο Θεός προφυλάσσει τους δικαίους. Ποιος είναι δίκαιος? Αυτός που σέβεται το Θεό. Αυτός που προσπαθεί να τον καταλάβει και τον ακολουθεί. Δεν καταλαβαίνω κάτι, αλλά όμως τον ακολουθώ. Τι είπα να πει τον ακολουθώ? Υποτάσσομαι σε αυτό που θέλει. Είναι πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε, αλλά υποτασσόμεθα. Είναι πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε, αλλά τα αγαπάμε, γιατί είναι από το Θεό. Το τέλειο είναι η αγάπη για αυτά που αρέσουν στο Θεό. Το δεύτερο είναι να υποτάσσουμε. Αλλά δεν απολαμβάνω όπως απολαμβάνω κάτι που αγαπάω όταν υποτάσσομαι. Αλλά όμως το δέχεται και ο Θεός την υποταγή. Και λέει, η υποταγή είναι ανώτερη από τη θυσία. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο Αβραάμ τι κάνει τώρα εδώ? Κάθε απέναντί του, ξέρει δύο πράγματα. Το πρώτο ότι είναι δίκαιος και το δεύτερο είναι ότι οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι η ανάγκη του για να είναι ευτυχισμένος και να απολαύσει αιώνια ζωή. Αυτά τα δύο τον εκάνουν να μην ενδιαφέρει για τα υπόλοιπα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος πάει και σώζει το Λότ και τις θυγατέρες του. Η γυναίκα του κοιτάζει πίσω, παραβαίνει το αυτό που θέλει ο Θεός και μένει στηριάλατος. Αυτό όμως εδώ που βλέπουμε και γίνεται, να μιλάει ο άνθρωπος με το Θεό και σαν να είναι φιλαράκια, είναι αυτό που ο Θεός θέλει να έχει σχέσεις με μας. Την ίδια σχέση θέλει να έχουμε. Υπάρχει κάποιος νόμος εδώ πέρα, όπως έχουμε εμείς στο βιβλίο αυτό και διαβάζουμε? Όχι. Είναι η περίοδος συνείδησης. Κατά συνείδηση κάνανε εν μέρη το θέλημα του Θεού την εποχή εκείνη, όπως και ο Αβραάμ με τη συνείδησή του αυτό το οποίο έρχεται σε αγιασμό τον έκανε να καταλαβαίνει το Θεό περισσότερο. Και αυτό που καταλαβαίνει είναι ότι δεν θα αδικήσει το δίκαιο. Οπότε αρχίζει εδώ και το κάνει παζάρια, το ανατολίτικο παζάρι. Και γλιτώνει τρεις από εκεί, που ο Θεός θα τους άφηνε φυσικά. Δεν τους έπαιρνε μαζί του. Γιατί βλέπουμε ότι ο Θεός έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις σε όλες τις περιόδους. Βλέπουμε τον υστέρων, αν θα πάμε, ότι αν πάμε την περίοδο την οποία ο λαός Ισραήλ ήταν στην Αίγυπτο, θα διαπιστώσουμε ότι όταν ήρθαν οι πληγές εναντίον της Αιγύπτου, ο Θεός εξαίρεσε το λαό Ισραήλ. Οι πληγές δεν πέρασαν όλες από το λαό Ισραήλ. Και αν πάτε και το δείτε τώρα εδώ, στην έξοδο, είναι 60 σελίδα. Θα σας διαβάσω ένα μόνο, αλλά γινόταν με όλες τις πληγές το ίδιο. Λέει στο 6. Θήτα 6. Και έκαμε ο Κύριος το πράγμα τούτο την επαύριο και απέθανον πάντα τα κτίνη των Αιγυπτίων, εκδέ των κτηνών των Ιών Ισραήλ, δεν απέθανε ουδέν. Και απέστειλε ο Φαραώ να είδωσε και ειδού. Εκ των κτηνών του Ισραήλ δεν απέθανον δεν ουδέν. Και σκληρήθη η καρδιά του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε το λαό. Έστειλε σε ΥΓΕΣΕΝ, είδανε ότι όλα τα ζώα των Αιγυπτίων πεθάνανε εκτός αυτά που ήταν στη ΥΓΕΣΕΝ. Το απέκλεισε ο Θεός αυτό. Το προστάτεψε. Όπως βλέπουμε ότι όλες οι πληγές και η τελευταία με τα πρωτότοκα, τι κάνανε, έπρεπε οπωσδήποτε να βάλουν το αίμα στους παραστάτες για να περάσει ο άγγελος να μην σκοτώσει τα πρωτότοκα που υπάρχει άρα μέσα. Όσοι το κάνανε, γλιτώσανε τα παιδιά τους. Αυτοί που δεν το κάνανε, δεν γλιτώσανε. Τι βλέπουμε τώρα. Ο Θεός έχει υποσχεθεί ασφάλεια και αιώνια ζωή για μας. Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Βλέπουμε τη Γεσέν λοιπόν, την προστάτεψε από όλες τις πληγές. Μετά αφήσανε τη γη, πήραν τα ζώα τους και βγήκαν έξω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να το συνεχίσουμε και ακόμα. Αν πάμε και στην Αποκάλυψη, να δούμε κάτι το οποίο λέει εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας που αναφέρει εκεί. Και αυτό βέβαια, αν πάρουμε όλη τη βίβλο, θα βάλουμε τους τρεις πέντε στη μέση, θα βάλουμε τον Δανιήλ με τα λιοντάρια. Πάντα ο Θεός, αυτοί που ήταν το σεβότανε, τους προστάτευε, τους βοήθαγε. Τι είπα να πει προστάτευε. Δεν υπήρχε δυνατότητα το κακό να είναι ανεξέλεγκτο στη ζωή τους. Μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Τον πετάνε στα λιοντάρια, τους βάζει ανορεξία ο Θεός, πέφτει στα μαλακά επάνω τους και ζει μαζί τους. Την άλλη μέρα πετάνε αυτούς που κατηγορούσαν τον Δανιήλ και τους φάγανε στον αέρα. Τα τρία παιδιά τα πετάνε στο καμίνι, αυτοί που τα πετάνε μέσα καίγονται και αυτά κάνανε βόλτες. Και πάμε τώρα στην Αποκάλυψη που είναι η περίοδο η δική μας, που έχει μεγάλη σημασία αυτό. Επειδή εφύλαξας, λέει για την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, είναι 1088 σελίδα, αν θέλετε να το βρείτε, είναι το τρίτο κεφάλαιο, επειδή λέει εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου, προσέχτε τώρα η αιτία για τους έσχατους καιρούς. Ο άνθρωπος να φυλάει το λόγο του Θεού στην καρδιά του, να τον εφαρμόζει δηλαδή για να τον προστατεύει. Μας προστατεύει η διάθεση που έχουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Από τη στιγμή που σεβόμαστε το Θεό και λέμε θα το φυλάξω αυτό που μου είπες, είναι θησαυρός, θα το εφαρμόσω στη ζωή μου μέσα, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα φυλά το, λέει, το λόγο της υπομονής του Θεού. Τι είναι ο λόγος? Θεός, ο οποίος ήρθε από τον ουρανό και ανθρωπίστηκε για να σώσει εμάς. Τι λέει στην προσευχή του ο Χριστός? Το λόγο που μου έδωσα, του τον έδωσα. Αυτός τους φυλάει, αυτός τους ασφαλίζει, αυτός τους δυναμώνει, αυτός τους δίνει ευτυχία και χαρά και αυτός ετοιμάζει για αιώνια ζωή. Ο λόγος υπομονή μου τον φύλαξες και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί την οικουμένη όλη, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Υπάρχει αθεία, υπάρχει αδιαφορία για το Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα θα τους δοκιμάσει ο Θεός. Τι πάει να πει θα τους δοκιμάσει? Θα τους δώσει μία ευκαιρία να μετανοήσουν. Και βλέπουμε ότι την περίοδο τα δεύτερα 3,5 χρόνια ότι υπάρχουν δύο Άγιοι οι οποίοι βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ και κάνουν δύσκολη τη ζωή του Αντιχρίστου. Του πάνε κόντρα. Κλείνουν τον ουρανό, λέει, και δεν βρέχει, κατεβάζουν φωτιά και καίνε στρατιώτες πάνε εναντίον τους και οτιδήποτε από εκεί. Βλέπουμε ότι γίνονται σημεία που δείχνει ότι ο Αντίχριστος δεν έχει όλη την εξουσία πάνω στη γη. Άρα υπάρχει κάποιος ανώτερος από αυτόν. Οπότε αυτός που καταλαβαίνει αμέσως και βλέπει ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι τον ζηλεύουν και μετέπειτα τους σκοτώνει και τους βλέπει και ανασταίνονται, καταλαβαίνουν ότι ο Αντίχριστος δεν είναι αυτός που φαίνεται ή με αυτά που λέει. Οπότε δίδεται μια ευκαιρία να πιστέψουν στο Θεό και εκείνη την περίοδο και να σωθούν άνθρωποι όπως και πιστέψανε. Και βλέπουμε όταν φεύγουν οι δύο Άγιοι, αναλαβαίνουν πλέον να προετοιμάζουν τον κόσμο κάτω, πετώντας το μεσουράνημα, άγγελοι. Θα βλέπουν αγγέλους να βρίσκονται στο μεσουράνημα και να τους μιλάνε, να μιλάνε στους ανθρώπους. Μην πάρετε το χάραγμα. Για σε 3,5 χρόνια έρχεται ο Θεός και θα περάσετε υποκρίση και θα χαθείτε όλοι, θα πάτε στην κόλαση. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο. Αυτό τώρα εδώ το καθορίζει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας για να το έχουμε εμείς και να το πιστεύουμε και να ζούμε όπως θέλει ο Θεός, σεβόμενοι το Θεό, ώστε να είμαστε ασφαλείς από τον κόσμο που μας επηρεάζει, ασφαλείς από τον εχθρό που σφυράει στη σκέψη μας και ασφαλείς από τη σάρκα μας που θέλει τα πράγματα αυτά και δεν τα αφήνει όπως τα άφησε ο Αβραάμ. Γιατί λέει, αν δεν τον απαρνηθούμε τον εαυτό μας που θέλει τη γη, δεν θα μπορέσουμε να τον ακολουθήσουμε τον Κύριο, να γίνουμε μαθητές του. Και βλέπουμε λοιπόν τότε εδώ, ότι αναφέρει τώρα εδώ, θέλω σας φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού που μέλει να έλθει επί όλη την οικουμένη, όλη τη γη. Έχουμε δύο περιόδους εδώ τώρα, 7 χρόνια που χρωστάει ο λαός Ισραήλ στο Θεό επειδή επλήρωσε τα 69 χρόνια από τα 70, τις 69 εφταετίες από το Δανιήλ. Και έχει μείνει τώρα μία εφταετία, μία εβδομάδα, η οποία μέλει να εκπληρωθεί. Αυτή η εβδομάδα που θα εκπληρωθεί είναι η εβδομάδα του Χριστού. Αλλά έχει δύο περίοδους, 3,5 χρόνια και 3,5. Τα 3,5 παρουσιάζεται αυτός σαν πολιτικός που θα είναι και οικονομικός άρχοντας, ας πούμε, και αναλαβαίνει εδώ τη γη, αλλά ιδιαιτέρως αρχίζοντας από τη βάση του, γενικά το θρόνο του, που είναι η Ευρώπη. Από εκεί αρχίζει αυτός και παρουσιάζεται. Ένα ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος θα έχει οπωσδήποτε χαρίσματα κατά κόσμο. Τα οικονομικά θα είναι ένα από τα χαρίσματά του. Στρατηγικά θα είναι κάποιος ιδιαίτερος από εκεί. Γιατί θα κάνει πολέμους αυτός που θα νικάει. Και αυτά τα δύο τα οποία θα τον αναδείξουν, θα τον ανεβάσουν στο θρόνο της Ευρώπης. Και το λέω θρόνο γιατί δεν θα είναι αιρετός πλέον, αλλά θα είναι μόνιμος. Θα αναλάβει να βασιλεύσει κυριολεκτικά επάνω στη γη σαν δικτάκτορας. Όπως είναι ο Πούτιν τώρα και οι υπόλοιποι από εκεί. Ένα όμοιο πράγμα θα είναι και αυτός και θα κάνει ό,τι θέλει. Το μέρος που θα αρχίσει λοιπόν να κυριαρχεί και να βασιλεύει είναι η Ευρώπη, η οποία θα την κάνει ό,τι θέλει. Όταν θα καταλήξει στο Ισραήλ και θα αρχίσει να κυνηγήσει τους Ισραηλίτες που δεν θα τον προσκυνήσουν, τότε θα γίνει ηγέτης όλου του κόσμου, στρατιωτικά πλέον. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι τα πρώτα 3,5 χρόνια θα είναι ένας άνθρωπος ήπιος, αλλά θα κατηγεί μέσα του ο πονηρός. Όχι όμως με όλη την εξουσία. Δεν την έχει δώσει ο Θεός όλη. Την εξουσία θα τη δώσει τα δεύτερα 3,5 χρόνια, από τα οποία ο εχθρός της ψυχής θα πέσει από τον ουρανό και θα έρθει στη γη, όπως τότε που έγινε και με τον Παράδεισο, και θα επηρεάσει πλέον τον Αντίχριστο, στον οποίο θα μπει μέσα και θα του δώσει εξουσίες και ικανότητες. Εκεί θα φανεί πλέον τα διοικητικά καθήκοντα του Αντιχρίστου, ο οποίος θα γίνει αρχιστράτηγος και είναι αυτός ο οποίος με το οικονομικό μέρος θα αποκλείσει την υπόλοιπη γη να κινείται με ευρυχωρία και θα έχει μαζέψει όλο το χρήμα αυτός. Και αυτά που γίνονται τώρα, χρήματα, κοινωνία και όλα αυτά τα οποία γίνονται, είναι αρχή αυτών για να τα βρει έτοιμα, γιατί έχει λίγο καιρό, 7 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν, αφού θα έχει μαζέψει το χρήμα, θα εκβιάζει τους άλλους να τον ακολουθήσουν και θα τον ακολουθήσουν όλοι. Γιατί ο Θεός θα τους δώσει σε αυτόν, γιατί δεν δέχτηκαν το Θεό. Και λέει λοιπόν ότι θα επιτρέψει ο Θεός ο πειρασμός αυτός να έρθει σε όλη τη γη για να δοκιμάσει τους κατοικούντας εις τη γη. 3,5 δεύτερα χρόνια, τα πρώτα 3,5 θα κοιτάξει να αναρριχηθεί στην Ευρώπη και να κυριαρχήσει στην Ευρώπη. Τα δεύτερα 3,5 θα είναι παγκόσμιος ηγέτης. Αυτόν περιμένουν. Όλοι λένε τώρα χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο ηγέτη. Έρχεται σε λίγο. Ο Χριστός ήρθε, δεν το δεχτήκατε. Τώρα αυτός που θα έρθει στο όνομά του θα το δεχτείτε. Και γι' αυτό θα γίνει παγκόσμιος ηγέτης αφού έχουμε φύγει εμείς. Ιδού λέει έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μιλάβει μη δεις στο στέφανό σου. Ο Θεός μας έχει επισκεφτεί, αναγεννήσει και έχει αφαιρέσει κάποια πράγματα από τη ζωή μας και μας έχει δώσει κάτι άλλο. Αυτά που μας έχει δώσει τώρα είναι η υπομονή που είχε ο Αβραάμ. Βλέπουμε ότι σαν άνθρωπος κάποια στιγμή τον επέδευε ο σαρκικός εαυτός του. Και όταν του λέει ότι θα έχεις παιδί την επόμενη χρονιά που θα έρθω από εδώ, του λέει ο Κύριος, λέει ήθελε να είναι ευλογημένος ο Ελιέζερ ο δούλος μου. Με αυτόν. Ή ο Ισμαήλ. Ή ο ένας θα με κληρονομήσει ή ο άλλος. Του λέει όχι, σπέρμα δικό σου. Σαν άνθρωπος βλέποντας ότι έχει γεράσει η γυναίκα το ίδιο, η Σάρα γεννάει μέσα από τη σκηνή που τα ακούει, γελάει για αυτό το οποίο άκουσε, το θεώρησε αστειευόμενο. Ο δε Αβραάμ του λέει ευλόγησε τον Ελιέζερ, οπότε τι κάνουμε, βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι. Άνθρωποι όμως που πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν μπορεί το μυαλό τους να καταλάβει. Αυτό είναι τώρα που ολιγοπιστούμε. Αν ολιγοπιστούμε επειδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε, θα μας πληροφορήσει ο Θεός. Αν όμως το έχουμε απορρίψει τελείως, έχει πάει αλλού η δουλειά. Εκεί είναι απιστία. Δεν θα έλεγε ο πατέρας της πίστεως αν το έχει απορρίψει τελείως. Αλλά βλέπει αυτή τη στιγμή με τη λογική του ότι δεν γίνεται αυτό και λέει ευλόγησε τον Ελιέζερ που είναι πιο εύκολο. Άσε μένα. Και του λέει ο Θεός όχι, εσύ. Και βλέπουμε τώρα ότι το μυαλό του αρχίζει και παίρνει στροφές. Γιατί σε αυτό που του είπε πρέπει ο ίδιος να κινηθεί για να έρθει παιδί. Οπότε καταλαβαίνουμε πώς θα κινήσεις κάτι που δεν πιστεύεις. Γι' αυτό λέμε, δεν λέμε ποτέ αυτό δεν γίνεται. Τα αδύνατα μας λέει ο Θεός, εγώ τα κάνω δυνατά. Εσύ όμως δύνασαι να πιστέψεις. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Εδώ τώρα κολλάμε σε αυτό. Λέει το 12. Όσοι νικά θέλω κάμει αυτόν στείλω εις το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Δίνει μια υπόσχεση σε αυτόν που θα νικήσει το σαρκικό εαυτό του και δεν θα τον δεχτεί με τη λογική του να επικρατήσει. Γιατί με κάλεσε να ζήσω διαπίστεως, όχι με τα μάτια, τη λογική. Δεν ζείτε δια της όψεως, λέει. Να δω να πιστέψω. Βλέπουμε τον Χριστό, πώς πιστέψαμε. Μας αναγέννησε, μας έσωσε, χωρίς να τον δούμε. Αυτό θα συνεχίσει όλη τη ζωή μας. Εάν πιστεύουμε σε αυτόν. Τώρα υπάρχει κάποιος από εμάς που δεν πιστεύει ότι ο Χριστός ζει. Αν έχουμε αναγεννηθεί, είμαστε σίγουροι όλοι. Άρα, αφού ζει αιώνια και είναι όλα δικά του, είναι Κύριος του ουρανού και της γης, δεν θα μπορέσει να κάνει μια τροποποίηση σε κάτι που εγώ δεν μπορώ να κάνω ώστε να τον πλησιάσω περισσότερο, να τον απολαύσω και να μπορεί να με ευλογεί και να χαίρεται. Εκεί είναι το πρόβλημά μας τώρα. Θα τον εκάνω στήλο επειδή ενίκησε. Δεν δέχτηκε τη λογική, δέχτηκε την πίστη και στηρίχθηκε στην πίστη. Θα τον εκάνω στήλο στο ναό μου. Τι κάνουν οι κολόνες σε ένα οίκο μέσα? Το στηρίζουνε. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που έχει αυτή την εμπειρία και δεν έχει στηριχτεί στη λογική αλλά στηρίζεται στην πίστη είναι πλέον ένας δοκάρι που στηρίζει την Εκκλησία του Θεού στη γη. Και αυτό το λέει θα τον εκάνω στήλο λοιπόν στο ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέτει και δεν θα φύγει ποτέ από τη θέση του. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Δεν θα υποχωρήσει με ολιγοπιστία ή απιστία ώστε να γκρεμιστεί από τη θέση που τον έβαλε ο Θεός. Αυτός είναι ο νικητής, αυτή είναι η νύφη. Όλοι οι υπόλοιποι που πιστεύουν, υπόσχονται, μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία και κάνουν και δείχνουν, μόνο στήλοι δεν είναι ούτε μπορεί να γίνουν. Και έτσι είναι στο χέρι μας αυτή τη στιγμή. Να είμαστε στήλοι μες στην Εκκλησία ώστε ο Θεός να μας βρίσκει πάντα να μας ευλογεί ή να έρχεται να μας ψάχνει. Καταλάβατε πως το λέει τώρα εδώ? Δεν θέλει εξέρθει πλέον έξω. Δεν θα το κερδίσει ποτέ ο κόσμος αυτός. Γιατί είναι νικητής. Φοράει στεφάνι στον ουρανό. Αμαράντινο. Είναι βασιλέας και ιερέας του υψίστου. και θα γράψω, λέει, επ' αυτών το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέο. Στο μέτωπο θα γράψει, λέει, το όνομά του ο Θεός. Ότι είναι οι αντιπρόσωποι του, είναι τα παιδιά του, είναι οι δούλοι, οι εκλεκτοί, οι νικητές. Είναι βασιλείς. Και τώρα εδώ βλέπουμε ότι συμπληρώνει κάτι που είναι περίεργο. Όσες έχει ο Τίο να σε ακούσει, λέει, το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Συγγνώμη. Όλοι έχουμε αυτιά. Γιατί το λέει αυτό? Όσες έχει ο Τίο να ακούει κάτι από εμένα και να το εφαρμόζει. Να μου δείχνει στην πράξη ότι με σέβεται. Εάν με αγαπάει, λέει, εφάρμοσε το λόγο μου. Εάν με σέβεσαι, άκουσε αυτό που σου λέω. Δίνεται ένα παιδί να σέβεται τον πατέρα του χωρίς να τον ακούει? Καταλάβατε που πάσχουμε? Ο Θεός όμως το είπε, θα σας φυλάξω ακόμα και στο τέλος εδώ του πλανήτη αυτού, πριν έρθει η χιλιετή βασιλεία, γιατί η χιλιετή βασιλεία θα έρθει το τέλος. Θα καεί η γη μετά, θα γίνει όπως ήταν στην αρχή. Και η γη περιμένει να ελευθερωθεί. Καθώς θα ελευθερωθούν τα παιδιά του Θεού και θα αρπαχτούν, μετά ελευθερώνεται και η γη. Θα καεί και θα γυρίσει στη μορφή που ήταν πριν τη φτιάξει ο Θεός και την κοσμήσει για να κατοικήσει ο άνθρωπος. Μετά τη χιλιετή βασιλεία. Και τότε εμείς θα είμαστε όχι πλέον στη βασιλεία του Θεού, αλλά στη βασιλεία των ουρανών. Έχει φύγει η γη από τη μέση. Έχει γίνει ένας πλανήτης, όπως όλοι οι άλλοι, που μπορούμε να τους επισκεπτόμαστε χωρίς να έχει στοιχεία από τα παλιά. Δεν θα υπάρχουν αυτά. Αυτά θα περιτυλιχτούν, λέει, σαν περγαμηνή και θα αφαιρεθούν από τη. Και θα, η γη και ο ουρανός θα γίνουν εκ νέου καινούργιοι. Θα μου πεις τώρα, η ουρανή τι χρειάζεται να γίνει καινούργιοι? Γιατί πήγαινε, ερχόταν ο εχθρός και την έχει μολύνει. Και τώρα που θα λέγουν τα παιδιά του Θεού καθαρά επάνω στον ουρανό, πρέπει να το βρουν εντελώς καθαρό για να το κληρονομήσουν. Είμαστε κληρονόμοι του Χριστού και είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Έτσι λοιπόν, τώρα τι γίνεται εδώ? Μας εξηγεί λοιπόν ότι εμείς εδώ δεν έχουμε μία πορεία όπως οι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε μία διαφορετική. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να το εκτιμήσουμε και να κάνουμε όλη την προσπάθειά μας ώστε να πλησιάσουμε σε αυτές τις θέσεις. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και δεν πρόκειται ποτέ κάποιον που κάνει ένα αγώνα να τον ευαρεστήσει, να τον εγκαταλείψει. Αλλά μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Θα έρθει το δύσκολο για να φανεί η παρουσία του. Εγώ που είμαι ένα τίποτα, να αλλάξω και να δοξαστεί το όνομά του στα μάτια όλων των υπολείπων. Γι' αυτό επιτρέπει τα δύσκολα στη ζωή μας. Τι έγινε με τον Αβραάμ, πατέρας της πίστεως, και το αποτέλεσμα που φάνηκε? Φάνηκε με το παιδί που γέννησε σε μια ηλικία που δεν μπορούσε να γεννήσει. Γιατί το έκανε αυτό? Για να τον αναδείξει. Ήτανε παιδί του. Γιατί τον έβαλε απ' να το θυσιάσει? Για να τον αναδείξει. Και σήμερα να ξέρουμε ότι ο Θεός ό,τι λέει το κάνει. Και τι σκεφτόταν λοιπόν ο Αβραάμ? Ότι ο Θεός είναι δίκαιος και από τις τάχτες θα του δώσει το παιδί του, ακόμα πιο δυναμωμένο, όπως έκανε στον ίδιο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Τέσσερα.